It.
برنامجك دنيره ضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo aad magala socotaan VOA Soomaali.com.
dhuhur wanaagsan waa maalin sabti ah 22-ka bisha Maaj sanadka 2020-ka Afrikada Bari. saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ka cayaari karaan dhowrista deegaanka.
arrimaha deegaanka marka laga hadlayo, ka arday ahaan qorshayaal badan baa naga degsan. wax ka mid ah inaanu wacyigelin u sameyno dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
deegaanka waa meeshaynu ku noolay. mas-uuliyadda deegaanka mas-uuliyad wadareed la rabo wasaaradda deegaanka, heer federaal iyo heer maamul goboleed.
sidoo kale waxaan barnaamijkeenna ka marnayn kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idinhaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. guurida waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday laba gantaal oo ridada gaabana sida maanta uu sheegay militariga dalkaasi kuuriyada koonfureed. gantaaladaasi oo laga soo tuuray gobolka Pyongyang oo ku yaalla waqooyiga ayaa waxa uu ku dhacay xeebaha bari ee kuuriya sida lagu soo xigtay kuuriyada koonfureed. bayaan ka soo baxay militariga dalkaasi kuuriyada koonfureed ayaa waxaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay dhaqso u joojiso falalka noocaas ah ee aan habboonayn, iyadoo weliba dunidu ay la daalaa dhacayso kuna dhibaataysan tahay fiditaanka cudurka coronavirus. afhayeenka ciidamada Mareykanka ee jooga kuuriyada koonfureed Colonel Lee Peters ayaa bayaan uu soo saaraysan ku sheegay inay la socdaan gantaalo lagu soo tuuray saakeeto badda bari, isagoo sheegay in isha ay ku sii hayn doonaan xaaladda iyaga iyo isbaysigooda kuuriyada koonfureed iyo Japan.
dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.6 magnitude ayaa aroornimadii maanta ku dhuftay waqooyi galbeed dalka Greek, kaasi oo burbur ballaaran u geystay magaalada Barga sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku waramayaan. dhulgariirka ayaa dhacay saqdii dhexe ee xalay waqtiga Greega, wuxuuna saameeyey 11 kilomitir ee magaalada Barga ee degmada Kanalaki oo 316 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimada Athens. ma jiro wax khasaaro nafeed oo waqti xaadirkan lasoo wariyey, ayuu duqa magaalada Barga Zakarias u sheegay wakaaladda wararka AFP. dalka Greega ayaa ku yaalla aag ay ku badan yihiin dhulgariirada, laakiin waxaa yar khasaaraha ay geystaan. sanadkii 2017-kii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude ayaa ku dilay 2 qof jasiiradda Kos ee ku taalla badda Aegean.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada. waxaa boosaaso nagu soo diyaariyey wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa door intee le'eg ayay dhalinyarada ku leeyihiin wacyigelinta arrimaha deegaanka iyo waliba ka hortagista xaalufka. Barnaamijka waxay kala qayb gali doonaa Jaamac Cabdi Geelle oo ka mid ah dhalinyarada dhameeyay cilmiga deegaanka iyo Shaakir Ducaale oo ka mid ah dhalinyarada xilligan wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso. Ugu horreyn barnaamijka waxaan ku soo dhaweeyay Jaamac Cabdi Geelle oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in la dhowro deegaanka.
Marka la yiraahdo doorka dhalinyarada iyo arrimaha deegaanka, runtii waa ciwaan aad iyo aad u weyn. Marka deegaanka marka la yiraahdana waa cilmi ballaaran oo dhinacyo kala duwan oo taabanaya. Marka markaynu dhahno, tusaale ahaan aynu dhahno xaalufka, waa ishiyu hadda environmental issue oo macnaha caqabada ka jira deegaanka oo dhibaatadooda leh, oo marka in dadka laga wacyigeliyo oo kale, tusaale ahaan dadka cilmi aan bartay oo kale ama dadka dhalinyarada aba, in dadka laga wacyigeliyo in la joojiyo xaalufka, in la dhiirigeliyo dadku inay isticmaalaan waxyaabahan maxaaldhahay deegaanka dhowraya, maxaaldhahay in ay isticmaalaan sida gaasiska iyo maxaaldhahay waxyaabahan hadda dunida kusoo kordhay. Marka in runtii totally macnaha maxaaldhahay laga hortago ama wacyigelin laga sameeyo in deegaanka la xaalufiyo. Waxyaaba kale oo dhibaatada ah oo deegaanka haysta waxaa ka mid ah pollutionka, wasakhowga. Hadda tusaale ahaan naga beer Boosaasodaanahay ama beer Puntland, xeebtana oo aragteen dhulka waa dhulka ugu maadliita marka la dhaho xagga nadaafada. Marka in dadka laga wacyigeliyo pollutionka, wasakhowga, haddii noqoto waxyaabahan weliba aadka runtii dhibka badan waa balastika, waxyaabahan balastika ah ama non-degradable-ka la yiraahdo oo aan deegaanka la falgelin. Waxyaaba kale oo kamid ah, waxa kamid ah bacaha runtii oo deegaanka wax ku hayaan dhibaato aad iyo aad u badan, oo maxaa dhahay dhirtii bay waxay sameynayaan ku dhegayaan, way qalajinayaan, xoolihii wax sameynayaan caloosha ka dhegayaan. Marka runtii waxyaabahaas oo dhan in la eelo dad dhalinyaro ah oo u taagan oo wacyigelintaas arrimaha ka qayb qaata, dadkana runtii badanaa waxaan cilmiga deegaanka marka la yihahdo aqoon uma leh oo macnaha fahan guud deegaanka iyo muhiimadda uu leeyahay. Marka deegaanka marka waxaan kusoo koobi karaa muhiimadda deegaanku waa innaga meeshan ku loonayn, innaga dhan baana mas-uuliyad inaga saaran tahay sidaynu u ilaalin lahayn oo maxaa dhahay horumarkiisa uga shaqayn lahayn. Waxyaabaha dhibaatada ama damage-ka ku keenaya inuu dhaawac u geysanayo uga hortegi lahayn ka dowlad ahaan, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, shacabkii, dhalinyaradii, aqoonyahankii, dhammaan in layska kaashado teamwork iyadoo loo shaqeynayo in deegaanka la ilaaliyo lana horumariyo. Tusaaloo kale Boosaaso kale waa meel kulul, waxaan u baahnay in dhir beero. Dhirtu waxay sameeyaa climate regulation, wax la yiraahdo cimiladii waxay sameeyaa carbon dioxide sinking ama in maxaa dhahay carbon dioxide ka wada ku jiray dhirtu inay nuugto. Marka dhirtu iyada ruuxda faa'iidooyin badan bay leedahay in dhir beeris la sameeyo oo dhalinyarada ay ku dhiiradaan oo ururo iyo ama maxaa dhahay waxyaabaha ka shaqeeya activity-da ka shaqeeya la sameeyo. Anaga hadda ka dhalinyaro ahaan waa qorshe waa nagu jidhaa ardada cilmiga deegaanka dhamaysay jaamacadda Boosaaso, horena waa shaqeyn dhul badan oo magaalada ka mid ah dhir beeris iyo waxyaaba activity waa ka sameynay. Barnaamijyada noocaan oo kale aan in dadka ka wacyigelino ama aan dadka la hadalo runtiina hadda waxay noo sameynaysaa micno gaara, maadaama anagu rabnaha dadkii xambaarsanaa cilmigan. Marka runtii marka labaad iyo saddexaad waxaan ku celinayaa in aad iyo aada loogu dadaalo in deegaanka la ilaaliyo iyadoo marka hore laga hortegayo waxyaabaha dhibaatooyinka lana qaadanayo waxyaabaha deegaanka horumarinaya, ama iyadoo xitaa marka material waxyaaba la isticmaalayo maxaa dhahay materialka in la isticmaalo waxyaaba la yiraahdo environmental friendly, waxyaaba aan deegaanka wax yeelayn. Bacaha noocan kala iska bedelo oo bacaha deer lasoo saaray baa jira oo aan deegaanka wax yeelayn oo degradable oo burburayo deegaanka la falgelaya, in waxyaabahaasoo dhan laga qayb qaato, in laga qayb qaato. Hadda adduunka waxaa ka jira wax la dhaho global warming oo cimiladii adduunka kululaanaysa way isbedelaysaa. Waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in si wada jira looga wada hortago, wixii horumar laga qayb qaato, wixii dhibaato ana si wada jira ay bulshadu uga qayb qaataan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa gudoomiyaha dhalinyarada jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso, Shaakir Ducaale. Shaakir, waa maqlaysay dhalinyarada wax looga baahan yahay inay doorkooda ka ciyaaraan wacyigelinta arrimaha deegaanka iyo sida looga hortagi karo xaalufka deegaanka. Ka dhalinyar ahaan, idinka door inta leeg baa ka qaadanaysaan inaad wacyigelisaan dadka arrimaha deegaanka xaalufka ku haya?
Bismillahi irrahmaani irrahiim. Haddaan aan gudagalo arrimaha deegaanka, marka laga hadlayo deegaanka, waxyaalaha ugu muhiimsan ee saameynta kule nolosha aadanaha waxaa kowka ah hadba sida uu yahay deegaanka ku nool yahay. waayo markay ka hadlayno deegaan ahaan, deegaanku wuxuu saameyn ku leeyahay nolosha bini'aadamka isagoo ku tiirsan yahay. Waxyaalo badan baa jira oo deegaanka ku keeni kara dhibaatooyin, oo mid dabiici iyo mid aan dabiici ahayn. Tusaale ahaan, in deegaanka ku dhaco abaarihii, inay muxuu ahay xaaluf ba'an dhaco, in muxuu ahay biyo la'aan dhacdo, waxyaalaha saameynta ku leh oo dhihina saameyn xunbi ku leh, haddii arrinkaasi uu soo noqnoqdo, waxaa dhici kara muxuu ahay nabaad guur iyo deegaan guur. Ka ahaan ka ardi ahaan haddaan ka hadlo ardada badacaas oo kale, waxa ugu qorshaysan muxuu ahay barnaamijyo fara badan ba hadda ku jirna qabashooda ku aadan arrimaha wacyigelinta bulshada ku nool boosta oo kale, inaanu dhir u samayno waxa ahay xaafadaha magaalada, si muxuu ahay jawiga magaaladu hadda aada looga caabanayo leeyahay kulayla weyb, in xoogaa jawiga isbedelo, yani geedo badan aan ku beerno xaafadahan aan ku wacyigelinno anagoo la kaashanayna ururada haweenka, ururada dhalinyarada, samanfalayaasha, si loo kobcin lahaa, loo waraabin lahaa, loo ilaalin lahaa deegaanka. Waxyaalaha ugu qorshaysan ururku inuu qabto barnaamijyadaas oo kale, waayo waxa deegaanku waa lafdhabarta bini'aadamka iyo meel walba ay joogtaba.
maadaama aad barteen cilmiga deegaanka islamarkaana aad ka qalin jibisay barashadiisa cilmiga deegaanka, idinka maxaa idinkaga qorsheysan dadka dhibaatada ku haya deegaanka? Ma wacyigelisaan? Ma ugu tagtaan goobaha ka baxsan laamiyada oo kale? Waxaa jira dad inta badan geedka jaraya islamarkaana dhuxul ka dhigaya magaalada loogu iibgeeyo. arrimahaas ka war
waa mahadsantahay. Marka koowaad, runtii marka la dhaho qorshaha iniga degsan inaad deegaanka iyo dadka dhibaateynaya ama deegaanka sidii loo hagaajin lahaa laba wajiba yeelanaysa. Horta marka waad waa in deegaanka la hagaajiyo, innaga oo sida maxaa la dhahay positive-ka, horta deegaanka in la hagaajiyo. Marka labaad, in iyadana laga hortago waxyaabaha deegaanka dhibaatada u geysanaya sida xaalufka, oo hadda dhibaato badan ba-an wadanka ku haya, oo dhirtii la jarayo, walow deegaanada qaybtood runtii ay dadku iyagu intay is abaabuleen ay ka hortageen waxyaabahan oo kale, oo gobolada qaybtooda wadanka oo kale, Puntland gaar ahaan Puntland oo kale aan dhulka qaybtiisu hadda ay dadku isu xilqaameen. Anaga waxaa nooga qorsheysan in dadka laga wacyigeliyo dhibaatada maxaan dhahay dhuxusha, wasaqowga, dhammaan waxyaabaha environmental issue-ga oo deegaanka la xiriira, oo markaa dhibaatooyinka deegaanka ku oodhan, in dadka laga wacyigeliyo oo maxaa dhahay deegaanka horumarkiisan laga shaqeeyo, dhir la beero, dadka nadaafada lagu wacyigeliyo, dhulka aadka u muhiimka maxaa dhahay in natural resources-ka waxyaabaha dabiiciga sida wanaagsan looga faa'iideysto, oo aan la sameyn maxaa dhahay in duurjoogta iyo la ilaaliyo. Tusaale iyada wax ka mid tahay waxyaabaha runtii iyo ruuxdu aan dadka ku baraarugsanayn duurjoogta oo kale, in maxaa la dhahay la ilaaliyo, loo sameeyo dhul lagu ilaaliyo, haddii ugu yaraan aan xitaa ilaalin in la nabadgeliyo meelaha ay markaa ku nool yihiin lagu nabadgeliyo. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba la rabo annagu noo qorshaysa inaan dadka ka wacyigelino, oo maadaama aan ahayn dadkii cilmiga xambaarsanaa. Marka inaasan kusoo koobaya,
sidee marka looga hortegi karaa xaalufinta deegaanka oo laysaga kaashan karaa bulshada iyo weliba maamulka xilligan jira?
Waa kala qaadayaa door. Horta waa dowladda. Dowladdu waxa looga baahan yahay inay awooddeeda waxay authority isticmaasho oo sidii looga hortegi lahaa, haddii tusaale ciidan deegaanka ka shaqeeyo oo kale la samayn karo, oo maxaa la dhahay gobollada iyo degmooyinkaba loo maxaa la dhahay sameeyo ciidamo dad xaalufka dadka ka shaqeeya la dagaalama, oo dadkaas ka hor istaaga dadka sameynaya magaalooyinka ama waxyaaba kaamamka oo kale iyana dhibaato deegaanka u geystaan, oo tusaale dhulka xoolo daaqsimeedka in la magaaleeyo, dadka noocaas iyagana in laga hortago dhibaato deegaanka ku keenayaan. Doorka bulshada waxa weeye, qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran deegaanka, qof kasta oo ku nool, maadaama ay tahay meesha aynu ku noolayn, oo waxa weeye nolosha inoogu muhiimsanayd, oo ilaahayna mas-uuliyad inooga dhigay, mas-uul inaga ma khaliif ama wakiil inooga dhigay. Waxaa muhiima kulli qof kasta, ama aqoonyahan ahow ama maxaa la dhahay xoolo dhaqato ahow, qof kasta waa saameyn. Marka dadku inay si team work u wada shaqeeyaan, culimadii, odayaashii, dhalinyaradii, haweenkii, dhammaan team work loo shaqeeyo, deegaan kasta isagu is-abaabulo la dhaho, haye deegaankaas muxuu qabsaday, deegaankaas tusaale deegaanada qaybtood baan laga ogolayn, maxaa la dhahay dhuxusha laga ogolayn, deegaanada qaybtood lagama ogola kaamamka iyo waxyaaba magaalaysiga dhulka dooxooyinka, dhulka qaybtood waxaa jira wax la soono dadku ay samaysteen inay dhul daaqsimeedka oo kale ay seereeyaan sida dharoor oo kale, oo xiliyada la nasiyo dhulka, dhulka waxa weeye in la nasiyo, oo maxaa la xiliyada roobaadka oo kale, in dhulkii aan hal mar xoola lagu sii deyn ee dhul abaarta loo sugo, in maxaa la dhahay biyaha oo kale iyaga ruuxooda la sameeyo dhaamam ama dhul biyaa lagu keydiyo. Waa ognahay dhibaatooyinka u badan ina haysta waxa weye haddeen nahay dadka soomaaliyeed, waxaa weeye roobku, roobka inu helaana ma badna, inta badanna roobka in helaa wax sameeya badu ama dhulkaas ku darsamaa biyo ku darsamaan. Marka in dadka dhaamam loo sameeyo, biyo xirano loo sameeyo, waxa weye dhulka dooxooyinka biyaa lagu hakiyo, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba action mas-uuliyadeeda ilaahay wasaaraduna leedahay. dadka deegaanku waa la rabaa inay ku wacyi gashanaadaan oo deegaanka inteen maalin kasta oranahay war abaaraa dhacay seeray wax dhaceen, inaynu ka hortagii sameyno oo waxa weeye bulsho kasta gaarisho abaabasho dhuxusha laga hortago, dhibaatada laga hortago, wasaqowga maxaa la dhahay laga hortago, waxyaabaan xagaafyada badan oo kale, hadda gawaaridoo kale dhibaata wadanka ku haysaa, waxay sameynayaan kobti u maraya kobti waxa weeye ama dhulkii duuxooyinkii wuxuu ka leexinaya biyihii dhulka horta wada xagaaf noqdo. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in mujtamaca deegaan maxaa weye soomaaliyeed si guud, gaar ahaan reer Puntland iyo cid kasta oo khusaysaba in dhammaan iyo hay-adaha deegaanka ka shaqeeya, dad baa jira activity ka shaqeeya deegaanka ka shaqeeya, dhammaan waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad la iska wada saaro, in deegaanka loo kaco. Maanta adduunku waa isbedelayaa, dhibaatooyinka u badan oo laga fikirayaa waa waxyaabaha kusoo wajahan deegaanka, oo hadday tahay isbedelka cimilada oo xumaanaya, maxaa la dhahay, marka waxyaabahaas dhan waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyada in dhammaan dadku ay uga wada qayb qaataan.
Barnaamijka madasha dhalinyarada ayaa dhegeysanaysaan weli, maadaama ay idinku barateen cilmiga deegaanka oo aad ka qalin jabiseen jaamacaddii idinkoo dhalinyaro ah, maamulka kaba soo qaadba gobolka halka aan ka hadlayno Bari oo kale, mas-uuliyiinta ah ma kala hadasheen inaad la kulantaan, aad dadka deegaanka dhibaatada ku haya aad u tagtaan oo wacyigelin asiisaan bal inay yareeyaan dhibaatada deegaanka ay ku hayaan?
Waa mahadsan tahay. Marka la dhaho wasaaradda, dadka hadda regional office kama gobolka mas-uulka uga ah ama degmadaba waa is aragnay ka arday ahaan in waxyaabaha deegaanka dhibaatada u geenaya oo maxaa la dhahay dhuxusha ugu horeyso, maxaa la dhahay dikhowga ama maxaa la dhahay wasakhowga magaalada, in waxyaabahaasoo dhan laiska kaashado, iyo in magaalada imaadaaba ay kusa cimilo kulul leedahay magaalada, in aada dhirta loogu beero, dhir badan lagu beero oo meelaha xarumaha dowladda, wadooyinka, iskuulada, jaamacadaha, maadaama markastoo dhirtu ay badato oo magaalada ay dhirtu ku badato waxa imanaya waxa la yidhahdo maxaa la dhahay wax sameynayaan climate regulation oo cimiladii inay isbedesho. Marka arrimahaasoo dhan waxaan kala hadalay cid kasta oo ay khusayso ama dowladda hoose ruuxeeda waaxdeeda, waxaan kala hadalay waaxda deegaanka iyo maxaa la fiyaa dhowrka. Marka runtii waxa mas-uuliyad inaga wada saarantahay kulligeen inaynu ka wada shaqeyno deegaanka sidoo loo ilaalin lahaa si guud.
Waxaan siinayaa Shaakir gabagabada barnaamijka ayaan soo gaaray. Sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkiin waa dhegeysanaysay, mas-uuliyad wadareed baa ka wada saaran guud ahaan bulsho marka laga hadlayo arrimaha deegaanka. Adigana waxa ka mid tahay ardada xilligan wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso, doorkiina dhalinyaranimo ma ka qaadanaysaan sidii dadkan wacyigelin loogu sameyn lahaa in la yareeyo xaalufka deegaanka? Iyo gudaha magaalada Boosaaso waxa arkaysaa xilliyada dadka meherada ku leh goobaha maqaxiyaha oo kale in wasakhdii ay laamiga ku shubayaan, marka barnaamijkaas maxaa idinkaga qorsheysan dadka inaad ka wacyigelisaan arrimahan ma daneynaysaan?
Arrimaha deegaanka marka laga hadlayo ka arday ahaan qorsheyaal badan baa nooga degsan. Wax ka mid su-aal ahaan inaanu wacyigelin u sameyno dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo ognahay inay jiro maalin gaara loo asteeyo bisha juun 5-teeda oo maalin loo asteeyo maalinta deegaanka, ahmiyad noocee ay u leedahay baa aan rabaan kusoo maligno. Waxaa rabnaa inaanu 400 dhir ah ilaa 300-500 geed inaanu u qaybino xaafadaha in hortooda lagu beero, sidoo kale inaanu ku wacyigelino waayo deegaanka waxa ognahay inuu ka mid yahay meelaha dhaqaalaha dalkeena ku tiirsan yahay, ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisana waxayna ka saaran mas-uuliyad. Waxyaalaha caalamka hadda muxuu ahay aadka loogu dagaalamo, waxyaalaha aadka caalamka weli wax ka mid muxuu ahay cimiladu aad u kulaanaysa. Ka soomaali ahaan waxaanu haysanaa hawo furan bay haysanaa, keliya waxaan karaba inaan deegaankeena ilaashano, bilicdiisa ilaashano, guri walba iyo xaafad walba iyo banaan walba oo istraatiijiyan geed ku beerno, sidii bilicdii iyo deegaankii ahmiyaddii ay kor u sii qaadato. Haddaan hadalkayga soo gabagabeeyo, maalinta juun 5-teeda ka urahaan waxa noo qorshaysan inaanu xaafadaha magaalada Boosso iyo xaafadaha magaalooyin kale inaan u qaybino dhir, sidoo kale inaan u dirno arday u dirno ka wacyi gelisa dhammaan waxyaalahan soo shikna oo ah sign effectga ku reebaya deegaanka. Tusaale ahaan, bacdi dhuxushii oo muxuu ahaa la isticmaalo dhirtii oo la jaro oo loo isticmaalo waxyaala aan ka duwanayn waxyaalihii loo sameeyey.
Gabagabadi marka jaamac, maxaa talaa soo jeedin lahayd oo ku saabsan arrimaha deegaanka?
Waxaan talaa soo jeedin lahaa deegaanka waa meesheen ku noolay deegaanka in la ilaaliyo, in laga hortago, layska kaashado dhammaan cid kasta ay khusayso, in ay mas-uuliyad inaga saaran tahay deegaanka. Hadday noqon lahayd in xaalufka la yareeyo, hadday noqon lahayd in dhulka bilicdiisa kor loo qaado, dhulka dhul daaqsimeedka in deegaanaysiga iyo waxyaabahan hadda aadka u socda usoo badanaya in laga ilaaliyo. Marka waxaa moodaa waxa weeye mas-uuliyadda deegaanka, mas-uuliyad wadareed la rabo wasaaradda deegaanka, heer federaal iyo heer maamul goboleed, dhallinyaradii cilmigan baratay, hooyooyinkii, dadka xoolo dhaqatada ah, runtii cadaska ay ugu muhiimsan tahay maanta in deegaanka la ilaaliyo. Marka dhammaan in maxaa la kaamamka tusaalaha waxa deegaanaysiga ama waxa kaamamka la yiraahdo in la joojiyo dhulka dhul daaqsimeedka laga joojiyo. Marka runtii waxaan kusoo koobayaa waxa ina wada saaran mas-uuliyad wadareed ah inaynu deegaanka dhaabgabud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland in deegaanka runtii aad iyo aada loo ilaaliyo, gobol kasta iyo degmo kastaana dhege dadka jooga ama maamulka aha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen isu abaabulaan qaab ay deegaanka waxa ku ilaalinayaan kuna horumarinayaan. Waxa weeye deegaanku soo kabasho ku jiraa, abaaro badan baa dhacay. Marka in deegaanka waxa weeye la nasiyo oo waxa weeye dhir badan la beero, maxaa la dooxooyinka la ilaaliyo, marka inaasan kusoo koobaya.
Shaakir, maxaa ku dar lahayd gabagabada barnaamijka oo tala soo jeedina oo ku saabsan arrimaha deegaanka iyo sida loo yareyn lahaa xaalufka?
Waxaan talaan kusoo jeedin lahaa oo arrimaha deegaanka haddii aan ka kaashanno anagoo aabahay ardayda, ururada ka jira magaalada, maamulka gobolka iyo kan degmada, haddaan iska kaashanno ilaalinta iyo bilicaynta muxuu ahaa deegaanka, waxaa qurux badnaanaysa deegaankeenii. Waxaynu helaynaa hawo saafiya, kulkii faraha badnaan uu joogsamayaa. Laakiin haddii si guud loo hadlo deegaanka, dhaqaalihii iyo muxuu ahay ku tiirsanaantii iyo muxuu ahay waxyaalihii waxaa sare u kacaya, waayo waxay ognahay bulsho walba meel ku nool waxaa saameynta koowaad ku leh hadba suu yahay deegaankoodu. Deegaanka oo ilaashanno waxay ku gaari karnaa nolol fiican iyo muxuu ahay bilic aada u qurux badan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda v o a. Barnaamijkana wuxuu idinkaga imaanayay magaalada Boosaaso. Anigoo Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa idinla socodsiinayay. Waxaan u mahadcelinayaa asxaabta barnaamijka kala qayb gashay, Jaamac Cabdigeelle iyo Shaakir Ducaale oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso. Nabadgelyo.
Barnaamijkaasi madasha dhalinyarada Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, xubintii cayaaraha ayaa idinku soo maqan. Waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Si wanaagsan dhegeystayaal, wararka ciyaaraha kuwoodi ugu waaweyn waxaa ka mid ah iyadoo coronavirus yurub iyo dunida qaybaheeda kala gedisa dhibaato fara badan uu ku hayo, ayaa ciyaartooyda dalalka Ingiriiska qaarkeed ee horyaalka waddankaasi Premier League ka ciyaara waxay sheegayaan kuwa ajaanibta gaar ahaan inay doonayaan inay ku laabtaan dalalkooda. William oo ah ciyaaryahan Braziliyan ah oo naadiga Chelsea u dheela ayaa sheegay in uu ku cidloonayo dalka Ingiriiska islamar ahaantaasina uu doonayo inuu dib ugu laabto waddanka Brazil. William iyo ciyaartooyda kale ee naadiga Chelsea waxaa loo sheegay inay guryahooda ku nagaadaan si markaasi looga fogaado coronavirus. Waxa uu sheegay in caruurtiisa iyo xaaskiisa ay Brazil joogaan, isaguna uu waddanka Greece ka jooga, taasina ay dhibaato isagu ku tahay. Ma jiraan kulamo la dheelayo iyadoo horyaalada iyo sidoo kale tartamada kalgadisan dib loo dhigay sababo la xiriira coronavirus darteed. Premier League naadiyaduna waxa ay ciyaartooydooda markaasi kula socon doonaan qalab ay u direen si ay markaasi u joogteeyaan tababarada iyo caalmitada kale ay yeeshaan si looga fogaado in ciyaartooydaasi ay isku dhex dhacaan ama ay noqdaan kuwo aan caalmito lahayn, maadaama hadda aanay jirin garoomo laysugu tagayo oo lagu caalmitaynayo ama lagu jimicsanayo. Sidaa daraaddeed, agabyo loogu talagalay in lagu monitor gareeyo ama lagula socdo qaabka ay ciyaartooydaasi u jimicsanayaan ama ay u aalmiinteynayaan ayaa loo diray mid kasta si uu arrintaasi u joogteeyo. Naadiga b s g ee dalka Faransiiskana waxay wada hadalo kula jirtaa tababare Massimiliano Allegri si uu u beddelo Thomas Tuchel oo naadiga kubadda cagta ee b s g hadda hogaamiya, waxaana naadigaasi b s g ay doonaysaa in tababarihii hore ee Juventus ay keenaan naadiga b s g si uu ugula guuleysto koobka Champions League oo naadigaasi ay si weyn xiiso ugu qabto. dhegeystayaal, iyadoo arrimahaasi oo idil ay jiraan oo coronavirus darteedna ay ciyaartooyda iyo sidoo kale naadiyaduba aanay kulamo dheelaynin, ayaa haddana dhinaca kale arrintan waxay saameyn sidoo kale ku yeelatay wakiilada ciyaartooyda oo la sheegayo in ay luminayaan lacagii ay heli jireen oo ay ku heli jireen in ay wadaxaajoodii la galaan kooxo kale ama shakhsiyaad si ay ula
maal axmed cusmaan ayaa dhegeysteen iyo barnaamijkii ciyaaraha duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka idilenahay. Haatanna xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa codadkii Nimcaan Hillaac iyo Asmalof.
codkaasi Asmalof iyo Nimcaan Hillaac waxay gabagaba u ahaayeen idaacaddii duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.
Go and go and ka ka da te. I feel an ciyaar.